внимание. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини. Суд у Косові постановив затримати на 30 днів трьох громадян у Німеччині, арештованих на минулому тижні у сувязі з нападом на офіс Еуразв'язу у Приштині. Агентство ДПА цитує адвокатів подозрюваних, поводле яких прокуратура спробує зв'язати діянні їх клієнтів з тероризмом, за які у Косові погрожає 20 років тюрми. Косовські і німецькі мас-медії повідомляють, що підозрюваних працювали на німецьку вивідну службу БНД. 14 листопада у офісі Еуразв'язу у столиці Косово вибухнула бомба, потерпілих не було. Прокуратура Чечні повідомляє, що у виніку вибуху бомби у Грозним загинули 4 чоловіки. Вибух відбувся каля повночі каля жилого дому на ускраїні Грозного, куди міліція приїхала на виклик об перестрелці. Загинули троє міліціянтів і невідомий цивільний громадянин, який проходив мимо. Далай-лама підтвердив підтримку тибетської діаспори ягоному середньому шляху у підході до Китаю у питанні будучині Тибету. Духовий лідер Тибету заявив про гэта після того, як у Індії закінчився шестидзённий з'їзд тибетських емігрантів. Середній шлях предугледжує адмову ад мараў про незалежність Тибету на користь патрабаванням більшої автономії у рамках Китаю. Поуофіційна ватиканська газета «Осерваторе Романо» опублікувала артикул, де Джону Леннону пробачається ягоне виказування 1966 року, коли він сказав, що «Бітлз» більш відомі у світі, чим Ісус Христос. Газета назвала виказування Леннона похвальбой молодого чоловіка з робочого осяроддя, на якого нечакано звалилася велика слава. У артикулі «Осерваторе Романо» високо оцінюється творчість «Бітлз» і говориться, що Леннон і Маккартні створали популярні пісні еуфоричної легкості, які стали криніцею натхнення для многих інших музикантів. Це були новини. Наступний випуск про згадів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Ганна Соусь. Тягом гэтай гадзіны ефіру вы пачуеце. Актывісты партыі БНФ адзначаюць угодкі слуцкага збройнага чыну. У горадні затрымлівалі за распаўсюд незалежных газетаў. У праскім акцэнце актуальныя падзеі тыдні абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і журналісты «Свабоды» Віталь Цыганкоў і Сергій Навумчык. У званках на «Свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхай Скобла гутары з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Сёння адбылася вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Яе наладзіла культурніцкая камісія партыі БНФ. З месца падзеі перадае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі вандроўкі наведалі вёску Грозава, дзе фармаваўся грозаўскі полк паўстанцаў, таксама вёску Семежава, дзе адбыліся жорсткія баі паміж паўстанцамі і чырвонаармейцамі, і нарэшце вандроўка завершылася ў Слуцку, каля блога будинку палацу Вайніловіча, де був обвешчений слуцький збройний чин, де засідала Білоруська рада Слуцщини, яка прийняла рішення змагатися за ідеали Білоруської Народної Республіки. Хочу відзначити, що організаторам вдалося провести не усі мероприємства, які були заплановані. Улади Слуцьку не дозволили провести мітинг ні каля музею, ні на спортовому стадіоні. Так само під тиском адміністрації, як повідомив один з організаторів вандровки, активіст партії БНФ Франа Квячурка, відмовили у помешканні для демонстрації фільму «Слуцький збройний чин», бібліотека, музей, а так само дві протестантські церкви. У Семежова і Грозова раніше ще громадськість усталювала два крижі за слуцьким повстанцем, і удзельнікі вандровки запалілі там знічы, там былі прамовы. Экскурсію вёў вядомы краязнаўца і гісторык Антон Остапович. І каля крыжа у Семежова певіст молодзі ФНФ Стась Богданов зачитав зворот старшині ради БНР Івонки Сурвіли з нагоди 88-х угодків Слуцького збройного чину. У вёсці Грозова удзельнікі вандровки розгорнули біло-червоно-білі стяги і пройшли від крыжа повстанцам, це центру вёски, до майонтку Мираєвських і назад. каля аўтобусу іх ўжо чакалі прадстаўнікі капыльскай міліцыі, якія загадалі не разгортваць бел-чырвона-белыя сцягі і цікавіліся далейшым маршрутам вандроўкі. Дарэчы, міліцыя праявіла вельмі вялікую цікавасць да гэтай акцыі. Ужо на дарозе аўтобус спынілі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Яны цікавіліся спісам удзельнікаў вандроўкі, колькасцю і таксама маршрутам. Урэшце, калі аўтобус з удзельнікамі вандроўкі прыехаў у Слуцк, там ужо іх чакала міліцыя. Міліцыянты суправаджалі удзельнікаў вандроўкі, якія накіраваліся да мясцовага краязнаўчага музею. Гэта былы дом Баніловіча. І там экскурсія завершылася.
Алесь Дашчынскі са Слуцчыны. Былы студэнт-выдатнік Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны Зміцер Жалезнічэнка, які ўжо звыш 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне, займеў права на адпачынак. Гэтаксама, як і іншыя салдаты, што адслужылі такі ж тэрмін. Аднак адпачынак радавому Жалезнічэнку будзе прадастаўлены ў самы апошні тэрмін. Зміцер Жалезнічэнка патлумачыў свабодзе, што ён занесены ў так званую групу рызыкі. Таму адпачываць будзе самым апошнім.
Адпачынак мне сказалі адкусіць самым апошнім. Ёсць адпаведная пастанова Міністэрства абароны, бо я ў групе рызыка, так званая, за адмову аддачы прысягі. Адпачынак скарацілі, зараз 10 сутак толькі будзе. Але я так і хачу вось паехаць, як месяца тры можа да канца застанецца. Схожу ў універсітэт, дакументы заберу.
Цікавімся ў былога студэнта, ці турбуюць яго як салдата з гэтак званай групы рызыкі прадстаўнікі спецслужбаў.
Ёсць адзін хлопец, такі вучыні лейтенант КДБ, Шэлях прозвішча, ходзіць у скураную курцу. Са мною спрабаваў размаўляць адзін раз. Вось як мяне забралі, ўжо не памятаю, што мы з ім размаўлялі. Ось у мяне ёсць паліцыя ў класе, там стаць кніжкі, ўсё літаратура. Мне аднойчы прывезлі сярод іх у беларускі войску Печанка і Акудовіч кніжку «Дыялогі з Богу». Стаялі яны, я прачытаў паспяхова. І от раптам бачу, ну, нас там дзенек няма. Вот падышоў да камандыра роты, кажу, ўшым справа. Ну, веды хлопцы не водзяць, на што ім тыя кніжкі пасуць. Кажа, так і так ось прыходзіў. Гэта КДБ, што Плезменскую чэльню прыяжаў, ось забралі кніжкі і пайшлі. Што ім могуць зрабіць?
Гэта быў Зміцер Жалезнішэнка. Сёння гарадзенскія міліцыянты затрымлівалі дзве групы патры маладзёны, якія ішлі па вуліцы Ажэшкі і раздавалі незалежную прэсу. Газеты «Наша Ніва» і «Наша Слова», а таксама рэклямкі «Белсату». Іх даставілі ў ленінскі РАУС. Адна з затрыманых, Хрысціна Марчук, паведаміла «Свабодзе», што яны мелі ў руках пакеты з эмблемай незалежнага тэлеканалу «Белсат». Да пастарунку падышлі журналісты Мікола Маркевіч і Анджэй Пачобут, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». Яны хацелі пацікавіцца лёсам маладзёнаў, але самі былі затрыманыя. Праўда, неўзабаве міліцыянт, які гэта зрабіў, прапаршчык Афанасьеў, папрасіў у абодвух журналістаў прабачэння і адпусціў іх. Нагадаю, што некалькі дзён таму з адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі газет «Наша Ніва» і «Народная воля» паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання «Белсаюздруку». Гэта інфармацыя выклікала шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адзін з наведнікаў, Севярын Глеб з Бярозаўкі, піша: «Пакуль не ўбачу ў падпісных каталёгах і не атрымаю, хаця б некалькі месяцаў запар газету, поштай па падпісцы, пустым словам не веру», піша наведнік нашага сайту свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз праскі акцэнт. Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Александр Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў п'яніц і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці, калі ласка, Лівон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, это не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрозніваецца. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі вас правільна разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полацку разам з Соколавым Войшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувала свабодна сябе не пачувалі тыя, хто вот мякка кажучы агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло.
Ну, тады маглі абразіць, я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, вот это, ну там все-таки это была арганізаваная акцыя так званых афганцаў. Это была справакаваная акцыя, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто так это ўзнікнуць не магло.
Кай ласка, вітайце, Ганкоў, ваша ацэнка вось гэтай падзеі.
Тысячы, сотні людзей гавораць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з нейкай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца нейкая, ну, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават нейкая прыязнасць. Вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае слова сустракалась, ну, агульная была палітызацыя больше, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па-беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляючы па-расійску, ты па-беларуску, і асабліва на гэта не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа, гэта і станоўчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова вучыць з вуснаў людзей, які да іх звертаюцца, там, в установах, і гэтак далей. Это вогалі свечня агульны такой, можа быць, апалітычнасці і большая абыякавасці, якая зараз ёсць грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яно было перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата ці папа».
«Тата ты папа».
«Тата ты папа». Пра вашага сына Богуся, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Особлива ситуация в том, что в Беларуси все еще иснуют те установы, те дитячие садочки и школы, в всяком разе школы, где выкладывают по-белорусски, и мой Богослав уходит в довольно знакомитую 23-ю гимназию в центре Менску на Куба Колоса, где уходит вельми много детей и знакомитых политиков и людей громадских. И, ну, такая она знакомитая этим лику и гэтым, не только своим беларускамоўным статусом. И там дети, многие говорят не только на уроках, але и в житті по-беларуску. Тому в этом сенсе, как раз в адрозненні от первых годов сутыкнення с социумом, теперь Бог уже сустракает беларускамоўных не только дорослих, яких он весь час в житті чу и бачу, а теперь он уже каждый день по-беларуску говорит со своими ровесниками. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі і, Богу ж, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расійску. Нейкіх такіх, знаў-такі, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, ну, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і в школе, і дома, і часам у двары. Так что такого разлома с грамадством, якого можно было бы чекать, якого можно чекать в вашем питании, безумовно, нема.
Это был Виталь Цыганков.
Вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел старшиня партии БНФ Лявон Баршевский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Веде передачу Сергей Навумшик.
Александр Лукашенко днямі сказаў пра мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршэўскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Вядома, давно вядома, што больш бліскучая папулістка, чым Александр Лукашенко, на нашай сцэне няма, тым больш ён мае неабмежаваныя магчымасці гэты папулізм трансляваць у сродках масавай інфармацыі, у электронных сродках масавай інфармацыі. Цього перавзысці ў гэтым не можа. Трэба сказаць, што ён трапляе ў асноўным на думку большасці грамадства, у большасці пытанняў, і большасць грамадства думае, нават калі не прызнаецца, но думае падобна пра гэта. І ў гэтым сакрэт, ну, скажам так, таго, што ягоныя часам выказванні, якія часам нам здаюцца экстравагантнымі, яны знаходзяць абсалютна глебу ў такіх колах грамадства, якое сваімі праблемамі раздражнёнае, якое хоча бачыць вакол ворагаў, вакол таму, хто замінае. Гэта цалкам рэтансія Александра Лукашэнка ў сваёй практыцы, ў сваіх публічных выступах.
Пытанне да Віталія Цыганкова. Вось да каго адрасаваная гэта мова Лукашэнкі? Тут, дарэчы, ўжо заўважылі шмат такія аналітыкі, што вось гэтае адрасаванне да бацькоў дзяцей як бы падмацоўвае вось гэты імідж такі бацькі. Вось як бы ён ёсць бацькі, але ён бацька над бацькамі. Дык вось, ці гэты папулізм, ён вынік некага таго прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявонам, што некаторыя апошнія папулісткія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выдзелю бы не толькі гэту заяву пра працоўны лагер. Яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць, не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, от я пачаў гаварыць, што я абазначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх няма. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александрам Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць другую і трэцюю серыю. Ну а прычыны сапраўды відавочныя, калі адбываецца эканамічны крызіс. Па-першае, варта адцягнуць увагу, па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпаўсці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Мое пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Савета 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александра Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на яго на атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былыя недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы, там іх многа, і на праскіце, праз падстаўных асобаў тыя грошы прыйшлі, і тое было распрададзена, што не было дабудавана, і стала будавацца. Безумоўна, самі чыноўнікі, якія давалі дазволы, якія зямлю ў спрыяльных раёнах, ну, я дакладна ведаю, што, скажам, атрымаць надзел зямлі пад будаўніцтва катэджу паблізу Мінску ў раёне кальцавой дарогі можна было толькі, мала было рашэння там сельсавета ці рашэння нейкага там года кіраўніка там калгаса ці саўгаса, але абавязкова яшчэ патрэбны да гэтага быў званок з адміністрацыі прэзідэнта. І толькі калі быў такі званок, тады чалавек мог атрымліваць гэты участак і будавацца. І гэта, безумоўна, вынік закрытасці грамадства, карупцыі, і самае галоўнае, што гэта страляння, ясна, што гэта эфект кіруна, ўсё цудоўна ведаў Александр Лукашэнка. Мы помнім, як была зачынена газета «Свабода» ў сувязі з тым, што яна напісала пра катэджы, фактычна, якімі валодаў Віктар Шэйман, але яны былі напісаны на іншую асобу, гэта было выкарыстана як падстава, ну, як падстава ліквідаваць газету. Все цудоўна ведалі, што будуецца, хто жыве, тут цэлае вырас уздоўж праспекта Пераможцаў, у народзе это называюць праспект Пераможцаў над намі, агромны горад, куды практычна не даступіцца звычайным людзям без пропуска спецыяльнага, шыкоўныя дамы ў рысе горада, і ўсё гэта на вачах было Александр Лукашэнка. Таму калі ён зараз пачынае нейкую вайну і маланкі шпурляць, ну, гэта, канешна, для тых, хто гэтага не ведае, ці пра гэта не задумваўся. Вось, а мы бачым, хто стаіць за ўсім
гэтым. Словам, вы лічыце, што гэта мова папулізму?
Гэта хваля папулізму, ну, а зрэшты, у самім факце, што калі б была нармальная магчымасць людзей браць крэдыты, будаваць дамы сабе, в этом нічого кепскага няма, людзі павінны багацець. Ну, проста яны павінны багацець не за ускрадзеныя грошы, не грошы, взятыя за шалёны хабар, як можна падазраваць, адкуль гэтыя катэджы ўзніклі ў чыноўнікаў. І з іхнімі вялікімі зарплатамі, ну, ўсё-такі не сувымяральнымі з тым, як можна пабудаваць такія шыкоўныя дамы.
Гэта быў Лявон Баршэўскі.
Вы слухаете «Пражский акцент». У дискусії беруть удзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Што гэта за такі феномен футбола, феномен, які выклікае захапленне і ў праціўнікаў рэжыму, і ў адэптаў, і ў тых, хто абыякавы да палітыкі? У чым гэты феномен? Але перш чым знайсці адказ на гэтае пытанне, вось якая мова футболу, мова спорту, я хачу запытацца ў Лявона Баршчэўскага, які ў парламенце і імідж лепшага галкіпера. Лявон, вы ігралі з Лукашэнкам, я не ведаю, колькі, 2-3 гады ў футбол. Ягоны стыль гульні.
Ну, гэта было відно, так сказаць, школа гульні, як звычайна гулялі на вёсцы. Бей, бяжы, ну, па магчымасці моцны удар, ён рэдка, як кажуць, трапляе ў вароты, але калі ўжо трапляе, то цяжка варатару адбіць, бо удар моцны.
А што, даводзілася адбіваць гэты удар, адбівалі вы яго?
Ну, вядома, гулялі ж у розных камандах, і адзін супраць аднаго бывала, што і в адной камандзе. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уручи войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так с ненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас футболисты.
Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў некім сэнсе аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я вазьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Славаччына выйграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, а там, нагадаю, ну, все-таки пасля раздзелу Чэхаславаччыны, все-таки чэхі былі большымі фаварытамі, да таго ж ёсць і Расія, і Канада.